Jees, kiitokset. Joo, eli te olette vissiin YFin apat kakkosvuoden jengiä tai aineopintoja tekemässä. Tuolla on pari omaakin opiskelijaa kuin muusta tuolla joukon jatkeena tai joukossa. Mutta joo, eli mä oon tosiaankin Outi Fingerus ja on tuolta Helasta siis. Humanistinen kulttuurin tutkija oikeastaan mun tausta silleen paremminkin ilmastunut, että mä nyt en koe, että mä oon pelkästään etnologi tai antropologi tai mitään muuta. Että oon väitellyt itse asiassa uskontotieteessä joskus vuonna keppi ja kirves Turun yliopistosta ja aika monen vaiheen jälki on tänne Jyväskylään tullut. Ja ihan kiva, kun pääsin tänne teiltä tänään luennoimaan näistä meidän oikeastaan tietealan ihan perusjutuista. Eli tähän nyt alkuu juttu. Eli tämä on menetelmäkurssi, eli tehän käytetään täällä YFin kurssilla aika pitkänkin liudan varmaan menetelmiä silleen, niin kuin, että tätä ja tätä. Tämä poikkeaa siitä ajattelusta aika lailla, eli kun me nyt ollaan ehkä mennään tuonne antropologian niin kuin alkujuurille ja siitä sitten, mitä me humanistiset kulttuurin tutkijat tänä päivänä tehdään, niin tämän pitää tässä alussa muistaa, että tämä on niin kuin tämmöinen, niin kuin otsikoinnistakin näkyy, niin tämä on tämmöinen, no ei se itse asiassa tuossa nyt näy, mutta tämä on tämmöinen enemmänkin niin kuin tutkijan paikkaan ja asemointiin liittyvä kysymys. Eli jotenkin niin kuin me kulttuurin tutkijat, humanistiset kulttuurien tutkijat aika useasti ajatellaan, että etnografia on niin kuin osa meitä. Eli tämä on enemmänkin semmoinen tieteen tekemiseen liittyvä perusasena. Ja se johtuu tietty siitä, että kun mietitte ihan mikä perusmielikuva teillä on antropologeista, niin se tietty sellainen kenttäkeskeisyys, kenttätyön tekeminen, niin se on hyvin merkittävä osa sitä meidän tieteen teon traditiota, ja sen päälle tulee sitten ne menetelmät. Eli aika useasti siis muualla kuin meillä, niin ajatellaan, että etnografia on yksi menetelmä muiden mukana, mutta meillä se on vähän enemmän. Eli se on se peruslähtökohta siihen maailmassa olemiseen. Eli tämä mun luento on sitä kautta rakennettu ja näin. Mutta tuossa nyt sitten on päivän sisältö, eli tässä on vain 45 minuutin aikaa, että mä nyt yritän hillitä itteni, että tässä nyt ihan kauhean pitkän polise. Mutta käydään ensin, että mikä se etnografinen katse tai asenne on. Muutama sana tiedon rakentumisesta. Sitten käydään nuo ihan perustavimmat käsitteet. Ja katsotaan, mitä keritään sitten tuohon käytäntöön ja kirjoittamiseen. Eli tämä on nyt tämmöinen peruspaketti. Ja kumulaisilla nyt, tässä on pari salissa ja varmaan tuolla linjoilla, niin tämä on tehnyt aika pässilihaa. Mutta ei se kertaus opintojen äiti niin kuin dioista ehkä tunnistatte. Eli mulla on tässä alkuun nyt pari ihan tuommoista otetta. Toi on Puulonqvist, meidän etnologian proffa tuossa jokunen vuosikymmen takaperi. Eli toi on itse asiassa jo vuodelta 2004, siitä on 20 vuotta aikaa. Mutta toi on tuommoinen, muistaakseni joku haastatteluote. Mä oon nyt lähteen unohtanut tuosta laittaa. Mutta Puulonqvist kertoo tuossa slaidissa itse, että millainen tutkija hän on. Ja tuossa nyt aika lailla hyvin mun mielestä on sanotettu toi ikään kuin toi asenne. Eli tavallaan, että minkä tyyppinen ihminen hän myös on. Eli mä omin opiskelijoilla aika useasti sanoin, että me ollaan vähän niin kuin tämmöinen, sanaa heimo ei saisi käyttää, mutta me etnografit ollaan siis tämmöinen tietynlainen heimo. Uusi heimo tai mikä me nyt sitten ollaankin. Eli jotenkin meidän niin kuin tähän maailmassa olemisen tapaan sisältyy tämä tällainen niin kuin kiinnostus tieteisiin, taiteisiin ja ylipäätään siihen, että mitä se ihminen tässä maailmassa tekee. Nyt kumun myötä, kun kulttuuripolitiikkahan on osa tätä etnologia, antropologia, kulttuuripolitiikka kompoa, niin tuohon on vahvasti tullut siis ihmisen lisäksi totta kai myös se yhteisö. Eli tavallaan nyt tämä teidän yhteiskuntatieteellinen ydin sen kulttuuripolitiikan kautta. Eli näistä kentistä ollaan etnologiassa, antropologisessa kulttuuripolitiikassa kiinnostuneita, mutta myös etnografiassa. Ja tavallaan mun mielestä tuossa on toi, että koko ajan ollaan sillä kentällä, niin sehän on yksi osa tätä meidän olemista ja myös itsensä likoonpanemista ja sitten sen jälkeen kiittämistä. Eli tavallaan semmoinen niin kuin kiinnostus, mutta myös se nöyryys niiden ihmisten ja ihmisyhteisöjen äärellä. Et Tässä kohtaa mä aina omilla opiskelijoilla kerron ja kerron nyt sen teillekin, kun olin nuori vastaanottanut väitöskirjan tekijä joskus vuonna 2000 tai mitä olikin. Ja oltiin itse asiassa täällä Jyväskylässä jossain tutkijakoulun happeningissä. Ja Anna-Leena Siikala, folkloristi, kulttuurin tutkija Helsingistä, edesmennyt jo, niin oli täällä pitämässä jotain luentoa meille ja lähdettiin sitten illalla baariin. Ja tuossa kauppakatuun pitkin käveltiin keskustaan päin. Ja sitten yhtäkkiä Anna-Leena pysähtyi yhden, se oli tuo Galleria Hoppa nykyinen, niin siihen lasi-ikkuna. Siellä oli joku joogajengi siellä sisällä touhumassa jotain ja se jäi siihen ja hyppäsi sinne sisään. No me oltiin sitten kaikki, no mihin se Anna-Leena lähti, koska sitä ei sitten sen jälkeen enää näkynyt. Eli se hyppäsi suoraan niin kuin kentälle niin sanotusti. Me oltiin tehty itse kauhean pettyneitä, kun oltiin ajateltu, että profankaan päästään baariin, mutta se jäi sitten sillä kertaa siihen. Eli se ehkä kertoo siitä että etnografit aika tyypillisesti löytää ne tutkimusaiheensa aika lailla siellä, missä ne on. Ja se on osa siis sitä ikään kuin maailmankuvaa se juttu. Eli toi on se etnografinen katse. Tuossa on sama asia, vähän toisin sanoin, eli Laura Aro täältä Jyväskylästä, hän tuossa kuoli 15 vuotta takaperin, mutta aika kivasti vuonna 14 muistaakseni. No ihan itse asiassa, no joo, anyway, niin toi oli sinä vuonna, kun mä pidin itse oman proffaluennon aiheesta etnografia yllättäen, niin kysyin tuolta Lauralta, että miten sä määrittelisit tämän etnografian ja etnografisen katseen, niin tuon postihan laittoi mulle itse asiassa Facebookin kautta, ja aika sama asia siinä on, että pääosassa on aina etnografiassa ihminen, ja hänen elämänsä arvonsa arvokkuutensa tässä maailmassa, että tavallaan niin kuin etnografiille mikään ei ole niin kuin likaista, niin kuin Mary Douglas sanoo, tai vähäpätöistä tai jotenkin dumpattua, että sitä ei ikään kuin kuuluisi meillä tutkia, että se on oikeastaan sen tekemisen ydin, että Laura jotenkin tosi kauniisti mun mielestä sanotti sen, ikään kuin sen meidän sellaisen jopa filosofisen aineksen, mistä tämä. Ja sitten se työkalupakki, se on semmoinen meidän sisäinen sanasto, mitä me aina käytetään, niin se erityisyys nimenomaan nousee siitä, että mitä siellä työkalupakissa on. Ja se kenttätyö on se tärkein väline. Ja se toisiksi tärkein väline on sitten tietty se tutkija, joka sitä kenttätyötä tekee. Että nämä on niin kuin kaksi semmoista ensisijaista. Että meillä useasti ajatellaan, että etnografi tekee kenttätyötä subjektina ja sieltä tulee se laadullinen data. Ja siinä vaiheessa astuu menetelmät. Eli siinä oikeastaan se meidän niin kuin siis ero siihen, mitä vaikka niin kuin siis, mitä nyt varmaan te tuutte tulevaisuudessa tekemään, on se, että etnografeja me ollaan kaikki, mutta sitten sen jälkeen valikoituu ne relevantit menetelmät. Eli tämä on siinä kohtaa pikkasen niin kuin ajattelutavaltaan erilaista tämä meidän maailmassa oleminen. Ja kulttuuri on tietty sitten, ja yhteiskunta tietenkin, tai yhteisöt, niin ne on sellaiset niin kuin ylätason pää käsitteet. Ja sitten toi on kiinnostava, että maailmamme rajaa, katseemme rajat, mitä se tarkoittaa. Eli etnologi tietty tiedonmuodostuksessaan, kun se on siellä kentillä, niin totta kai se, että mitä ihminen siellä havainnoi ja se tieto muodostuu siitä käsin, niin se subjekti on hirmu keskeinen. Tämähän perustuu tietty siihen, että klassinen antropologiahan teki pitkiä kenttätyöreisuja. Ja sanotaan nyt, että antropologit edelleenkin tekee niitä pitkiä kenttätyöreisuja, että se tavallaan semmoisen niin kuin antropologin maailmassaolon kuuluu lähtökohtaisesti se, että pitkään, syvään, jopa vierasta kieltä opetellen, mutta sanotaan nyt, että humanistinen kulttuurien tutkimus nyt lähtökohtaisesti ei välttämättä aina ajattele kuitenkaan niin, että sinne kentällä pitää vuodeksi muuttaa asumaan tai näin, että kenttätyötä voi tehdä yhtäläisesti ihan tässä omassa kulttuuripiirissä kuin jossain kaukaisessa eksottisemmassa yhteydessä. Tästä on paljon kirjoitettu, ja jos tässä nyt olisi aika vaikka 3 tuntia pitää luentoa, niin voisi sitten näitä erilaisia kenttiä lähteä vähän avaamaan. No tuossa tulee nyt sitten humanistisen kulttuurien tutkijan ilmaisu sille, että mitä se etnografia tarkoittaa. Mä itse yleensä lähden liikkeelle ihan tuosta kreikan kielen terminmäärityksestä, eli kun siinä on etnografia, niin jostain etnoksista puhutaan. Toi on sanakirjakäännös, toi kansa ja heimo, että noi on molemmat tuommoista käsitteistöä, mitä aika lailla voi sit lähteä purkamaan, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja mikä tuossa ehkä relevantimpaa on. Et ehkä tässä kohtaa voisi sanoa, jos nyt mennään termimäärittelystä käsitteisiin, niin niin tämän päivän tutkimuksessa yksikään itseään kunnioittava etnografia ehkä ei käytä sanaa kansa ja heimo, että siinä on yksilöt, yhteisöt tai joku tunnistettava sosiokulttuurinen rakennelma, minkä puitteissa tehdään. Ja sitten se grafia viittaa sit siihen terminmäärityksessä suoraan kirjoittamiseen, kirjoitukseen, mutta ehkä meidän tekemisessä siihen etnografiseen prosessiin, mikä starttaa siitä, kun se ihminen menee sinne kentälleen tekemään jotakin ja siitä keräämään sitä dataansa ja mitä sen jälkeen siitä tulee. Eli yksinkertaisuudessaan niin etnografia jakautuu kahteen osaan, eli siihen kenttätyöhön jossain paikassa, mutta se ei välttämättä ole se paikkakaan, se ainoa asia, mä palaan siihen hetken päästä, ja sitten siihen kirjoittamiseen tai siihen etnografiseen prosessiin. Eli tuossa nyt on tuo kertomus kentältä tutkimuksessa, tähänkin liittyy semmoinen pitkä story, että mitä tavallaan niin kuin etnografian kirjoittaminen, writing ethnography tarkoittaa, ja mitä siihen 60-70-luvun maailma on totta tuonut mukanaan, kielelliset käänteet ja niin poiskäänpäin, mutta mä en niihin tässä tällä luennolla pysty menemään, mutta että sanotaan, että tietyt liikahdukset tuolla tieteenkentällä on totta kai antropologiassa vaikuttanut myös paljon siihen, että missä vaiheessa sitä tutkijasta esimerkiksi tuli se subjekti ja tutkimuksen kohde, eli se kertomus liittyy ihan siihen ajatukseen, että on ruvettu myös kiinnittää huomioon siihen, että mitä se tutkija kirjoittaa esimerkiksi siitä tekemisestä. Nyt, että vanha klassinen antropologia ennen 60-lukua, niin ei kauheasti ollut kiinnostunut siitä, että mitä se tutkija ihan oikeasti siellä kentällä teki. Että siihen liittyy pitkät storit, että mikä sitten johti siihen, että tuli käänne. Että Malinowskin, varmaan Bronislaw Malinowskin nimen ainakin meidän kumulaiset tietää, että hänen kenttäpäiväkirjansa julkaistiin 60-luvun, en muista tarkkaa vuotta. Ja se oli aika rajukamaa, mitä antropologit tavallaan Malinowskin kuoleman jälkeen niistä päiväkirjoista löysi, koska siellä oli kenttäkokemuksia, aika raju suorasanasta kuvausta siitä, mitä hän ajatteli villeistä naisista, unelmoi pitkän kenttätyöajan siitä, että harrastaa seksiä kanssaan tai heidän kanssaan ja kaikkea muuta tällaista. Ja tähän oli tietty aika hurja ikään kuin semmoinen kriisitieteen sisällä, että miten yksi maailman arvostetuimmista klassisimmista antropologeista niin kuin oikeasti salaisissa kenttäpäiväkirjoissaan näin tekee. Ja se johti siihen, että ruvettiin miettimään, että kenttätyön tekeminen on tieteellistä tutkimusta, ja siinä täytyy olla joku sellainen ikään kuin eettinen säädöstö. Että tavallaan voisi ajatella, että sellainen antropologinen myös eettinen keskustelu niin pohjaa sinne 60-lukuun. Mutta tämä on asia erikseen, mistä en tässä nyt tämän enempää puhu. Tuossa on muutama juttu tuossa slaidin alhaalla, eli tämmöisiä ihan perusperiaatteita, eli etnografian kokonaisvaltaista, eli holistista, se on tutkimusoteasenne. Eli kun mennään kentälle, niin totta kai se tarkoittaa, että kun siellä ollaan pitkään ja pyritään ymmärtää sitä ihmistä tai miten ne ihmisyhteisöt toimii tai kulttuurit toimii tai mitä ikinä siellä nyt seurataan ja tarkkaillaankaan, niin se vaatii sitä kokonaisvaltaisuutta. Korostuu tutkijan tutkittavan välinen vuorovaikutus. Jos puhutaan etnografisesta teorian muodostuksesta, niin toi on ehkä ihan keskeisintä osaa sitten sitä kenttää. Eli siitä on olemassa varmaan tuhansia, kymmeniä tuhansia näkökulmia, teoreettisia tekstejä, että mitä se suhde nimenomaan on ja mitä se kulttuurinen vuorovaikutus tarkoittaa. Ja se vuorovaikutus liittyy aina aineiston muodostamiseen, kirjoittamiseen ja oikeastaan lopulta koko sen tutkimusprosessiin. Eli tämä on sen holistisen otteen perusjuttu. Tämä on tämmöinen jaottelu, mitä mä itse käytän, että joku toinen etnografi kuvaisi tätä toisin, mutta meillä on kaikilla vähän erilainen ikään kuin suhde tuohon omaa etnografiaa, eli mä itse niin kuin hahmotan sen tekemisen, paitsi että se on sitä kentällä oloa ja sen prosessin hallintaa, niin jos sen haluaa ikään kuin teoreettisemmin hahmottaa, että mitä tehdään, niin käytännön taso, eli se empiirinen taso on se perusta, millä liikutaan. Siitä edetään teorioiden tasoon ja sitten jopa sinne filosofiseen tasoon, mihin sitten kytkeytyy hyvin vahvasti se, että mikä se tutkijan tutkijan paikkasuhdessa siihen tietoon ihan oikeasti on. Eli kun mä sanoin, että etnografia on kentällä ja se on sellainen tietynlainen asenne, niin sitten tuo teorioiden taso ja filosofinen taso, niin se tavallaan mun mielestä yhdistää kaikkia etnografeja, vaikka yhteiskuntatieteisiin, kasvatustieteisiin, perusantropologiaan, oikeastaan ihan mihin vaan, mistä sitä teoreettista antia ikään kuin lähdetään hakemaan. Eli tässäkin nyt, kun meillä on pari kuin muulaista tuolla rivissä, niin olette varmaan sen niin kuin silleen huomannut, että se meidän kenttätyöhän on silleen, että me harjoitellaan sitä ykkösvuonna jo, että mennään tekemään joku kenttätyöprojekti, kerätään se aineisto ja harjoitellaan se keruuprosessi ja sit, mitä siitä seuraa, niin se on sitten vaikka tämän kurssin aihe täällä, että ilman kun täällä kumulaiset istuskelee, että osaatte nyt jo etnografian alkeet, mutta nyt opettelette sit sitä, että mitä se tarkoittaa teorioiden tasolla ja sitten jossain varmaan graduvaiheessa sit mietitään, että mikä se tavallaan niin kuin epistemologia tai ontologia siellä tekemisen taustalla on, että nämä on tämmöisiä tavallaan prosesseja, mitkä seuraa toisiaan. Mutta tänään tosiaankin niin me nyt ei juurikaan muualla liikuta kuin tuolla käytännön tasolla. Että te olette nyt itse tämän kurssin aikana nyt teorioiden tasolla. Että nyt te vähän sitten tiedätte, mitä siellä etnografian taustalta ikään kuin löytyy. Joo. No tuossa on tätä käytännön tason ihan basickiä. Eli tämä on myös sellainen hahmotelma, mitä mä itse käytän. Eli tämä doing and writing. No sehän nyt juontuu siitä etymologiasta suoraan. Eli etnografinen ajattelu, asenne, maailmassa olemisen tapa, niin perustuu siihen, että joku ihminen kulkee jossakin, menee jonnekin, kuvaa, tulkitsee, selittää, joskus jopa ennustaa niitä tulevia havaintoja. Ja tuossa on toi, varmaan kaikille teille tuttu toi Lönnrot-pilapiirros, niin toi ehkä tietyllä tapaa kuvaa sitä meidän maailmassa olemisen tapaa, mutta yhtäällä se myös aika lailla on tuommoinen stereotyyppi, karikatyyri siitä myös, että miten tietyssä ajassa ja paikassa niin pystyttiin jo hyvin varhain myös löytää sieltä etnografian takaa myös se eksotisointi. Tuossakin voisi ajatella, että on varmaan tuolla Lönnrot nyt taivaltaan jossain Itä-Karjalassa tai Ruijan alueella, mutta kasvusto viittaa kuitenkin pikkasen tällaiseen eksoottiseen maailmankuvaan, eli toihan ihan puhdas stereotypi ja paljain jaloin. En jaksa uskoa, että se nyt on paljain jaloin siellä kulkenut, mutta Lönnrothan oli aika kiinnostava etnografian tekeminen. Hän teki etnografiaa ennen kuin varsinaisesti meidän mantereella koko etnografiasta puhuttiin ja toteutti sitä ihan niin kuin aikansa etnografit, eli oleskeli pitkään. Hän on siis taivaltanut oikeasti ihan järjettömiä matkoja tuolla teittömien taipaleiden takana. SKS:n arkistoista löytyy Lönnrotin päiväkirjat, ne on aika hurjaa kuvausta myöskin. Et jos mä Malinowski 60-luvulla esimerkkinä pidin päiväkirjat paljasti aika hurjaa juttuja, niin kyllä nuo Lönnrotinkin päiväkirjat on aikamoista luettavaa. Että toi reissaaminen tuolla kaukaisuudessa Helsingin herralla ei ollut ihan mutkatonta ja helppoa. Siellä oli ryöstelyä, sairastelua, yksinäisyyttä, pelkoa, kaikkea sen tyyppistä. Savupirtit oli aika karmeita, kirppusia ja näin poispäin. Lönnrot tosiaankin paikotelle oli ihan semmoisessa hallusinaatiotilassa siellä, eli sairasti. Ja hän on myös esimerkiksi suomalainen virsirunoilija, että hän näkyjä ja tavallaan koki paljon semmoista uskonnon kaltaisuutta siellä kenttäolosuhteissa. Ja tämä on varsinkin antropologeilla sellainen yksi ihan kiinnostava osa sitä doingia ja miten se sitten päätyy sinne writingiin, että mitä siellä kentällä oikeasti tapahtuu. Että varsinkin antropologian opiskelijat, jotka varsinkin Helsingin yliopistossa hyvin mieluusti lähtee sinne kauas tekemään niitä kenttätöitä, niin se on opiskelijaporukoissa ihan kiinnostavaa juttua kyllä, että mitä siellä kentällä ihan oikeasti tapahtuu. Et mulla oma puoliso on helsinkäinen antropologi, nykyään kylläkin elokuvan tekijä, ja hän on joskus kuvannut sitä, että opiskelijapileissä oli ihan hauskoja juttuja silleen, että oltiin jossain slummissa ja välillä oli pakko päästä hotelliin nukkumaan ja syömään kunnolla. Et tavallaan se on kiinnostavaa toi kentälle oleminen ja länsimaisuus. Länsimaisuus ja mitä kaikkea siihen sit loppumetreillä sisältyy. Et ei se kentän huumaan pääsemä, niin se kokonaisvaltaisuuden saavuttaminen, niin se ei ihan tuosta noin vaan käy. Mutta tämä nyt liittyy tähän kaukaiseen taivallukseen. Mutta tämä on myös hyvin vahvasti se etnografinen käytäntö ja stereotypia. Et käytännössä nyt se, että mitä mä esimerkiksi itse olen tehnyt, niin mä olen tehnyt kenttätöitä Etiopiassa, Meksikossa, ja kyllähän se aika rankkaa oli Etiopiassa varsinkin, että kyllä ne kulttuurishokit sieltä vastaan tuli, että se köyhyys oli niin järkyttävää. Mutta yhtä lailla mä oon tehnyt kotikulttuurissa oman perhepiirinkin sisällä etnografiaa. Eli se on tavallaan semmoinen elämänmittainen niin kuin polku se kentällä oleminen. Ja ne aiheet jatkuvasti uusiutuu. Ja kentältä myös löytää hyvin helposti niitä uusia kenttiä, mitä lähtee tutkimaan. Mä olin itse esimerkiksi Etiopiassa vuonna Keppi ja Kirves opettamassa Addis Abeban yliopistossa ja jouduin lähetystön kanssa hoitaa käytännön asioita sieltä. Niin lähetystön vierailujen aikana kiinnitin huomioon siihen, että miksi Suomen lähetystössä on niin hirveästi somaliperheitä siellä hengailee siellä lähetystön kupeessa. Niin se johtui ihan tietty yksinkertaisesti siitä, että ne oli menossa perheyhdistämishaastatteluihin sinne lähetystöön. Ja siitä syntyi siis, mä sain akatemiatutkijan rahoituksen sille ilmiölle, perheyhdistämisen tutkimiseen, että se tavallaan kenttä johdattaa myös etnografiaa niin kuin aina eteenpäin. Et siinä mielessä toi, mitä toi Puulankvist ja Laura Arra tuossa alussa sanoo, niin me nyt ollaan kentällä melkeinpä aina. Vastaavasti Meksikossa mä olin puolison kanssa turistireisulla ja kiinnitti siellä taas Mexico Cityssä ja Guadalajarassa huomioon, että minkä takia Guadalupe neitsyitä on joka ikisessä tolpassa ja kaupassa ja pesulassa ja vaikka missä. Ja siitä tuli sitten myös kiinnostava tutkimusaihe Guadalupe neitsyöstä ja sen merkityksestä meksikolaiselle kulttuurille ja oikeastaan koko maailman kuvalle ja arjen uskonnollisuudelle. Että nämä tavallaan aiheet seuraa meitä ja hyvin nopeasti me niistä kyllä ne tutkimusaiheet myös itselle me tehdään. Joo. Eli etnografia, kenttätyö, aineistolähtöisyys, empiria, noi on noi perustat ja sitä writing, eli tieteen kirjoituksen tapaa. Sehän on myös sellainen tavallaan niin kuin jatkuvasti kehittyvä taso, että tämän päivän etnografithan on kirjoittamisen osalta myös aika taitavia, tiedostavia, ja tuossa tieteen kirjoittamisestahan puhutaan ihan meillä kotimaassakin tosi paljon, ja siihen hän nyt katoi kerkiin, kun mä tuossa luennon lopussa sanoo pari sanaa siitä ihan, että esimerkiksi tuo luova kirjoittaminen on tullut yhtenä elementtinä mukaan tuohon kirjoittamiseen, mutta joo. No kenttäsanasta sitten vielä. Kenttähän on se keskeinen käsite. Taisin sen tosiaan sanoa, että klassisessa antropologiassahan se liittyy siihen, että se kenttätyö tehdään jossain paikassa. Antropologiassa se on hyvin perinteisesti ollut Euroopan rajojen ulkopuolella, mutta sitten taas kun tullaan kansallisten tieteiden kentällä, eli puhutaan vanhasta kansatieteestä, eli etnologiasta, perintetutkimuksesta, eli folkloristiikasta, suomen kielestä, historian tutkimuksesta, arkeologiasta ja niin poispäin, niin siihen sisältyy tämä suomalais-ukrilainen ajattelu. Eli me ja suomalais-ukrilaiset kansat, vertaileva aspekti, se on niinku tavallaan näiden tietealojen vanha klassinen kenttä. Ja tuossa on Samuli Paulaharju, yksi näistä aikansa tavallaan niin kuin suomalais-ukrilaisen paradigman sisällä toimineista kenttätyöntekijöistä. Vaatetuksesta voi päätellä, että on tuolla Ruijassa liikkeellä. Ja toi kenttätyön tekeminen on, mä sanoin, että meillä ei noista kansoista näin vain puhuta tänä päivänä etnografiassa enää. Ja se johtuu siitä aikakaudesta ja siitä kansallisten tieteiden oikeastaan paradigmasta. Eli ne tietyn aikakauden tieteilijät liikku kentillään kansakunnan nimissä. Eli siinä oli hyvin vahvana se kansakunnan rakentamisen projekti. Suomen itsenäisyyden alkuhämärät ja aika sen jälkeen. Eli se, elkä supattako siellä. Eli se kansakunnan rakentamisprojekti ja se, että mitä ne kansojen kuvaukset oli vaikka 20-luvun vasta itsenäistyneessä Suomessa tai vaikka toisen maailmansodan jälkeen, niin ne on sellaisia aika vahvasti arvoilla ladattuja konstruktioita. Et näitä arvorasetelmia tietty tämän päivän tiede jatkuvasti näillä alueilla purkaa. Että toi kuva sinänsä kuvaa ehkä semmoista ihannetta myös, eli tavallaan etnografia, oikein sellainen stereotypia mukana etnografia asustuksineen päivineen tuolla jossain mahdollisimman kaukana keräämässä sitä meille arvokasta dataa. Mutta nykyään kuitenkin tämä kenttä ymmärretään laajemmin. Se on moniääninen, monipaikkainen. Se voi olla myös ei-paikka. Eli tavallaan tutkijan ei tarvitse tänä päivänä lähteä enää kenttätöihin välttämättä tuonne merten taakse, tai ei tarvitse lähteä enää Itä-Karjalaan, että sen kentän voi löytää jopa omasta kodistaan sä voit havainnoida hyvin arkisia ilmiöitä. Ja nettihän on antropologian näkökulmasta myös kiinnostava alusta, että etnografia, whatever, mitä se kenttätyö siellä tavallaan niin kuin internetin maailmassa siis tarkoittaakaan. Eli se on, että nykyantropologiassa, etnologiassa, niin kenttä on paikka, mutta se on myös prosessi ja suhde. Se suhde on tärkeä muistaa, eli tutkija on joka tapauksessa aina suhteessa siihen kenttään, ja mikä ikinä se kenttä on, niin tutkijan tehtävä on se määrittää. Joo, no tuossa ei nyt varmaan sen ihmeellisempää uutta ole, kuin että tuossa on tuo Varton. Varton ote jo vuodelta 1992, mutta mun mielestä tuo Juha Varto on silleen kiinnostavasti hyvin jotenkin sanonut sen, että tämähän nyt koskee ihan meitä kaikkia tieteentekijöitä, että vaikka te tekisitte määrällistä tutkimusta ja olisitte kiinnostunut pelkästään tilastodatasta vaikka, niin onhan se maailmassa olemisen tapa ja se on sidoksissa teidän omaan tapaanne olla tässä maailmassa. Että jotenkin niin kuin etnografia on ehkä enemmän vahvasti kiinnittynyt siihen, että minkä tyyppinen se tutkija on, mitä se tutkii, koska se tavallaan ohjaa sen kaiken datan muodostuksen. Ja Varton, niin kuin tuo, mä opiskelijat on aina sen takia näyttänyt, että se jotenkin muun muassa myös kannustaa siihen, että tavallaan kun me ollaan sellainen tietynlainen niin kuin uusi heimo me etnografit, niin jalostamaan myös sitä omaa kiinnostusta. Et meidän opiskelijathan hyvin useasti tekee opinnäytötöitään hyvin tavallaan itselleen tärkeistä aiheista. Ne on kytköksissä tavalla tai toisella siihen omaan maailmassa olemisen tapaan. Eli jotenkin tavalla, mutta mun mielestä on nyt ehkä semmoisen humanistisen kulttuuritutkimuksen perusta muutenkin, että maailmassa olemisen tavoistahan tässä puhe on. Ja toi on myös semmoinen, tavallaan sit, jos mennään sinne filosofian tasolle, niin mun mielestä ylipäätään semmoinen mielenkiintoinen kysymys siitä, että mitä me tässä päivässä tehdään, havainnoidaan, nähdään merkitykselliseksi tutkimuksen kannalta ja yhtäältä myös se, että mikä me jätetään huomiotta. Ja se, että mitä me tässä päivässä tehdään, niin se tulee 50 vuoden päästä näyttäytyy aika mielenkiintoiselta. Että mä aina opiskelijoille muistutan siitä, että muistakaa katsoa kulttuurisia ilmiöitä myös vähän toisin, että älkää menkö sen valtavirran mukaan. Että minkä takia me ollaan kiinnostuneita tietystä aktivismista, mutta toisenlaisesta aktivismista ei. Tai minkä takia me ollaan kiinnostuneita tietynlaisesta vaikka poliittisesta ajattelusta, mutta toisenlaisesta taas ei. Tai ketkä me nähdään merkityksellisenä vaikka maahanmuuttajaryhminä, ketkä taas ei. Tai ylipäätään, että mitä me vaikka havainnoidaan ylirajoisesta muuttoliikkeestä, mikä me jätetään kokonaan tutkimatta. Eli nämä on sellaisia etnografisen katseen kiinnostavia ulottuvuuksia. Ja mun mielestä on tässä kohtaa myös aika lailla isoja vastuukysymyksiä. Ihan sen takia, että pohjimmilta kuitenkin meidän tiedemaailma rakentuu sille perustalle, että me tuotetaan tietoa tästä maailmasta ja jätetään jälki tästä maailmasta myös tuleville sukupolville. Että miettikää sitä tykönänne, jos etnografiaa rupeatte tekemään, että minkä te tunnistatte. Jos olette kiinnostunut tuosta refleksiivisen etnografian teoriasta, niin tuossa on toi Davisin refleksiivisen etnografian, toi ihan perusklassikko, eli miten tavallaan voi tutkia itseämme tai meitä itseämme ja toisia. Eli toi on sen refleksiivisen etnografisen käänteen semmoinen ehkä kaikista perustavin teos. Eli meillä ajatellaan useasti tosiaankin, että refleksinen paikantaminen on se käsite, mitä me käytetään siihen tavallaan tutkimusprosessin aukikirjaamiseen. Että se on hyvin vahvasti subjektisidonnainen, mutta siihen liittyy kaikki se ikään kuin työkalupakkiaspekti. Ja se tietty refleksiivisyydestä kannattaa aina miettiä, että se on myös metodologinen sitoumus. Että se, mitä sinne tutkimuksen sivuille oikeasti kirjoitetaan, niin kannattaa tarkkaan sitten miettiä, että mikä sitä tutkimusta oikeasti palvelee. Joo, tuosta metodista nyt ei ehkä tässä sen ihmeellisemmin tarvitse muuta sanoa, mutta mä vaan tässä nyt muistutan tosiaankin, että se metodihan meillä hyvin useasti, jos puhutaan etnografiasta, niin tietty se kenttätyömenetelmät, haastatteluhavainnointi, kenttäpäiväkirja, whatever on se perustavalla etnografinen metodi, mutta siinä voidaan käyttää hyvin laajaa kirjoa, oikeastaan vähän kaikenlaista, mutta se on sitä välitöntä doingia. Tuossa on toi H2-nauhuri, mitä opiskelijat käyttää, niin toi on ehkä se perusta ainakin, mihin kumulaiset heti ykkösvuotena sisään menee, että tuosta lähdetään. Ja siitä sitten alkaa kehkeytyä se etnografinen prosessi ja sen työskentely. Me käytetään työkalupakin metaforaa oikeastaan siitä vaiheesta, mitä te nyt täällä opiskelette. Eli meillä on etnografia ensin, sitten mennään työkalupakin sisältöihin, eli siitä lähdetään sitten rakentamaan sitä tutkimusta varsinaisesti. Ja sinne työkalupakkiin nyt voi siis tulla melkein mitään, vaan no toi itse käsite tai ilmaisu tulee tuolta Päivikki Suojaselta. Eli metodologiassa me ajatellaan niin, että se työkalu levitetään, se pakki auki ja kuvataan ne asiat, mitä siellä on. Ja sen työkalupakin alla on se tutkijan paikka. Tuossa on nyt ihan nuo sisällöt, eli toi nyt koskee mun mielestä ihan mitä tahansa tutkimuksen rakentamista. Et mä jotenkin niin kuin itse hahmotan aina näin, että noi on siis ne asiat, mitä pitää, jos tekee vaikka opinnäytetöitä, kanditutkielmaa tai gradua tai väitöskirjaa tai whatever, niin noi on nyt ne asiat, mitkä niin kuin kuuluu työkalupakista aukikirjata. Ja mä nyt en usko, että tässä nyt niin kuin tavallaan niin kuin kauheasti ero on mihinkään tieteenalaan, että mitä siellä kuuluu olla. Totta kai tutkimuskohde pitää kuvailla, kysymyksen asettelu, käsitteet, käsitystiedon rakentumisesta ja niin poispäin ja niin poispäin. Et se, mikä tietty siinä etnografin työkalupakissa on siis se vahva juttu, niin on totta kai se tutkijan paikka, koska se on niin keskeinen. Ja sen päälle tulee sitten ne muut sisällöt. Mutta se siitä. Teoriasta pari sanaa, eli se, miten me se ajatellaan, mitä se teoria etnografille on, se on yleinen viitekehys. Eli se voi olla esimerkiksi sen työkalupakin avaaminen. Se voi olla aiempaa tieteellistä keskustelua ja itse asiassa sitä hyvin keskeisesti, eli se tutkija ja tutkimuksen paikka, niin totta kai se pitää sitoa siihen aikaisempaan traditioon, tutkimusprosessin kuvailuun. Käsitteiden metodologian hahmottamista. Eli tavallaan se meidän teoreettinen ajattelu sijoittuu hyvin vahvasti sen etnografisen prosessin tieteelliseen aukikirjaamiseen, koska se on se doing ja writing, se on se, niin kuin se tavallaan tutkimuksen mitta. Tämä ehkä kuvaa sitä, että meillä on jotenkin etnografeilla pikkusen ehkä kokonaisvaltaisempi se ajattelutapa suhteessa siihen, että mikä se teoria ja teorian paikka on. Et mä oon ollut tosi kiinnostavaa, meillä kun me Kumussa aloitettiin, niin mä vedän Pyykkösen Miikan kanssa meidän maisteriseminaariin, niin siellä huomaa hyvin vahvasti sen, että miten esimerkiksi te yfiläiset ikään kuin ajattelette teorian paikan suhteessa, mitä se on meillä. Et se ei tavallaan se ero ole mikään valtava, mutta meillä niin kuin teoria on semmoinen niin kuin aika smoothi kategoria, mikä kulkee niin kuin koko ajan. Ja siinä on se tutkija hirmu vahvasti siinä teorian muodostuksessa se työväline. Ja sitten taas niinku, jotenkin mä niinku aina huomaan, että niinku Miikalta tulee aina, kun se pääsee ääneen, niin sieltä tulee niinku aina jonkun maan yhteiskuntateoria ja sitten sieltä tulee se täpätys siihen päälle tai silleen. Mutta se on itse asiassa tosi hedelmällistä ollut silleen myöskin niinku huomata se, että tavallaan niinku, oikeastaan mä itse niinku nykyään ajattelen, että kun puhutaan kulttuurien tutkimuksesta, niin sehän on itse asiassa paras mahdollinen asetelma, että on sitä teoreettista ajattelua, ja sitten on sitä hyvin vahvasti arjen yksilön tasolla olevaa ajattelua. Ja nämä kun saadaan kohtaamaan keskenään, niin ehkä se maailman ymmärrys siinä kohtaa kasvaa ja molemmat näkökulmat tukee toinen toisiaan. Et sanotaan, että meillä ei ehkä niinku teoria-ajattelu ole niin teoria-ohjaavaa, mitä se saattaa olla jossain muualla. Siellä onkin käsi pystyssä. Joo. Mitä? Sori, mä en kuule, kun tää kaikuu.
Niin, että onko täällä niinku teorialla kuinka monta erilaista tasoa? Että onko se vaan niinku teoria käsittää vai onko sitten eri
teoria? No, mä ehkä vastaisin tuohon, jos mun nyt pitää vastata, niin tuossa on toi, itse asiassa Aukkosen Pasi Hallisessa kulttuuripolitiikasta, mutta mä nyt teorian itse asiassa opetan aina noiden niin kuin funktioiden oikeastaan näkökulmasta. Mutta se on ihan niin kuin siitä kiinni, että miten sä itse tavallaan teoria hahmotat ja mikä se asetelma on. Et kyllähän etnografiikin voi ajatella, että on emik-etiikasetelmaista tutkimusta tai teorialähtöistä tai käytäntöläheistä tai mitä ikinä onkaan. Mutta tämä siis on ehkä mun sellainen suosikkiajattelu ikään kuin teorialle, että sillä on hyvin erilaisia funktioita, että on käytännönläheinen funktio, retorinen funktio, kriittinen funktio, ja noihan nyt menee mun mielestä aika vahvasti sitten ihan johonkin vaikka johonkin Habermasilaiseen niin kuin ajatteluun, että on kriittinen teoria, hermeneuttinen teoria, ja sitten on sellainen ikään kuin hyvin vahvasti matemaattis-luonnontieteelliseen ajatteluun sidoksissa oleva sellainen ikään kuin selittävä tieteen traditio, että toi oli nyt niin vaikea kysymys, että mä en tuohon nyt pysty kauhean helposti vastaamaan, koska meillä niin kuin se teoria, niin kuin se, tässä ehkä näkee sen, että mä en ajattele sitä teoriaa niin kuin siis niinkään teorialähtöisesti, vaan mä ajattelen teorian hyvin käytännönläheisesti, tai että teorialla on käytäntö, ja meillä on aina se ihminen, yhteisö, se keskiö, ja se ymmärtäminen on, ja teoria tukee sitä ymmärrysprosessia, että se tavallaan niin kuin hyvin tyypillisesti johtuu sieltä kentältä se teoreettinen ajattelu ja sitten se teoreettinen niin kuin kehys. Et esimerkiksi antropologiassa nyt esimerkiksi tuolin tutkimus on yksi sellainen klassinen teoreettisen tutkimuksen ala, ja siellähän sitten on taas niin kuin rituaaliteoria esimerkiksi, sitten taas kun päästään sinne asti, kun on havainnoitu jotain kenttää esimerkiksi, niin sittenhän sieltä löytyy niitä struktuureita, hyvin monenlaisia ja vaihtoehtoja ja näin poispäin. Ja symboliantropologia kiinnittää maailmassa huomiota vaikka niihin symboleihin, mitä me käytetään vaikka kulttuurisessa viestinnässä, ja sitä kautta sit ruvetaan hahmottaa sit niinku sen symboliantropologisen teoriamuodostuksen kautta sitten, mikä merkitys niillä symboleilla on. Et mä en nyt vastasin, kun mä nyt ollenkaan siihen, mihin sä kysyit, mutta toi oli ehkä pikkusen nyt vaikea kysymys tähän hätää vastata. Mutta palataan tähän kulttuuriseen tietoon, eli tämä asetelma, tai me käytetään hyvin useasti just tätä mallina. Tästä on jo itse asiassa, haluaisin katsoa, että ketä mä tuossa, joo, tuossa on James Clifford, Writing Culture-kirjasta tosiaankin toi, että jotenkin meillä on hyvin keskeistä tämä, että se tutkija on se pelle peloton, joka joutuu myös elämään tässä maailmassa sen asian kanssa, että se meidän niin kuin ikään kuin se keksintö, sehän on väistämättä teoreettista, mutta koska se subjekti tekee ne keksinnöt siellä kentällään ja sillä on se suhde siihen kenttänsä, niin sehän on semmoinen niin kuin väistämättä aika hermostuttava prosessi. Toiset meistä ei pysty elämään senkaan, mutta toiset on sitten taas omimmillaan senkaan. Eli se on ehkä sellainen tietyllä tapaa myös sen etnografian niin kuin semmoinen niin kuin tavallaan heimolaisuuden mitta, että toiset meistä on etnografeja, toiset haluaa tehdä sitä teoreettisempaa tutkimusta, koska se maailma pysyy ehkä paremmin järjestyksessä siinä kohtaa, jossa et ole etnografi. Eli se on sellainen niin kuin asia, minkä se keskeneräisyyden sietäminen on sellainen niin kuin taiteenlaji suorastaan etnografeille. Eli en mä nyt voi suositella kenellekään etnografian tekemistä, jos kerta kaikkiaan haluaa maailmanjärjestyksen, koska mitä pidemmälle etnografina tässä maailmassa menee, niin sitä vaikeammaksi tämä kulttuurisen tiedon ymmärrys muuttuu myöskin. Eli se tieto lisää kyllä etnografilla sitä tuskaa todellakin. Mutta ja aika useastihan tuo kansainvälisen antropologian klassikot vertaa myös etnografian tekemistä jopa siis taiteen tekemisiin, tai se on ehkä ihan mielenkiintoista, että aika useastihan niin kuin humanistinen kulttuurin tutkimus sijoitetaan ikään kuin tieteenalaluokituksessa sinne englanninkieliseen arts-osastoon, mikä nyt ehkä kertoo suoraan myös sen, että mikä tavallaan paikka sillä tiedolla tässä maailmassa on. Että me ei olla, niin kuin, me ei olla siinä suhteessa niin kuin sellaista niin kuin science-osastoa, että meillä olisi kauhean strukturoitu se ajattelutapa suhteessa siihen, että mitä se tieto on, mitä me tuotetaan. Eli kyllä siinä on arts, väistämättä sisältää sen luovan ihmisen mukana oloon. Ja sen takia mä aina sanon, että etnografiksi valikoituu ja etnografeiksi valikoituu tietynlainen jengi. Et meillä kumussa sen huomaa itse asiassa tosi hyvin, että kun me nyt vuosittain 28 ihmistä tänä päivänä kandimaisteriopintoihin tulee, niin se menee aika lailla 50-50 meidän opiskelijoista nykyään se, että kenestä tulee ikään kuin etnologia, antropologia ja ketkä löytää sitten taas paikkansa vahvemmin ehkä sieltä niin kuin kulttuuripolitiikan, yhteiskuntatieteellisen ajattelun traditioista, sosiologiasta, valtio-opista ja niin poispäin, että se on kyllä mielenkiintoista huomata. Ja siinä on, mä oon niin kuin itse tässä nyt seurannut meidän olemassaoloajan tätä, niin kyllä se on hyvin vahvasti siis sellainen niin kuin henkilökysymys, ja mun mielestä se kuuluu näin maailmassa ollakin. Eli Eli oikeastaan tämä on mun mielestä tämä tieteentö on myös hienous, että yhdessä kun me toimitaan, niin siitä se lähtee. Mä oon muuten ollut tosi täsmällinen, eli tuossa nyt jos haluatte paneutua ihan itsekseen, ja te ketkä siellä tänään nyt olette varsinkin, niin tässä on nämä päivän teemat noiden kahden artikkelin osalta, eli kulttuurin tuntemuksen menetelmäkirja, tuo löytyy netistä avoimena, ja sitten jos olette kiinnostunut siitä etnografisesta kirjoittamisesta, niin lukekaa toi Jaana Kouri ja Tiina Mahlamaen teksti. Ja nämä kyseiset tyypit myös on siitä luovasta etnografisesta kirjoittamisesta kirjoitellut jonkun verran, että jos se suunta kiinnostaa, niin sinne sitten vaan sukeltamaan. Mutta ei mulla tässä kohtaa nyt muuta. Nyt jos on aikaa, niin yhden kysymyksen voitte kysyä sitten vielä.
Kiitoksia. Mä laitan tässä vaiheessa tallennuksen pois päälle.